Voice of America.
ኣብ ኤርትራ መስመር ኣስመራ ሳረን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 37 ሰባት ዝሞቱ ተፋሊጡ። ብርሃን በረ ካብ ኣስመራ ዝረኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ሶማሊ 28 ግንቦት 2018 ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ ፅርግያ መስመር ኣስመራ ከረን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከቦም 33 ሰባት ሞይቶም። በዚ ካብ ኣስመራ ንሰሜን 52 ኪሎ ሜትር ከባቢ ሽንድዋ ዘጋጠመ ሓደጋ መራሕ መኪናን ተሓጋጋዚኡን ዝርከቦም 11 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ክወርዶም ከሎ ሓደ ሰብ ከዓ ፎኪስ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም፣ እቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ተዓቂቦም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ገሊጹ። እዛ ሓደጋ ዘጋጠማ ቱርቦ ዝዓይነታ ናይ ውልቀ ሰብ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ንንግደት ደብረ ሲና ዝወርዱ 45 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረትን ኣብ ቱርባ መጥወይ ናይ ፍርቂ ሜትሮ መከላኸሊ መንደቅ ጥሒሳ 87 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ የማን ከም ዘንከራረወትን ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሴ ሓቢሩ።
ዳርጋ ብምልኦም ብዘይካ ክልተ ደቂ ተባዕትዮ ኣዴታት ደቂ ኣንስትዮ እምነረት ካብ ኣስመራ ንከረን ገፃ ትጓዓዝ ኣብዚ ሽንድዋ 52 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ምስበፅሐት ኩነታት ብዘይተፈልጠት ንየማን ከይዱ ፀዲፉ 87 ዝኣክል ኣንከራርያ መኪና ጨረሻ ኣኒያ ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይነ
ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ሞታት ከምዘይወሰኸን ጠንቂ ሓደጋ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎን ዝገለፀ ሌተናል ኮሎኔል መሃሪ ንጉሰ ኩሱር ናሃሪ ኣብ ኩርባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣፈናዊ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።